jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 26 prill 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës u përpoq të arrestojë liderin e vetëvendosjes Albin Kurti, thanë veprimtarët e kësaj lëvizjeje. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian i kanë përshëndetur për pjeket e Uleksit për të ushtruar mandatin në gjithë Kosovën. Serbët në Gračanic protestuan duke kërkuar kthimin në funksion të operatorëve të telefonisë mobile të Serbisë. Ekspertët konsiderojnë se autostrada Vrnjic-Merdare mund të kushtojë më tepër se 700 milion euro. Deri në fund të vitit, qytetarët në Shqipëri dhe Bosni-Hercegovinë do të mund të udhtojnë pa viza, tha sot ministri i jashtëm italian Franco Frattini. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle thotë se Gjermania e kundërshton dhënien e ndihmës financiare për Greqinë nëse ky vend nuk paraqet program të besueshëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, policia e Kosovës është përpjekur të arrestojë liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili ka marrë pjesë në një ceremoni varrimi në Prishtinë. Aktivisti lëvizjes Glauf Konjufca i tha Radios Evropa e Lirë se policia ka arrestuar disa aktivistë vetëvendosjes. Sipas tij, përpjekja e policisë ka qenë e dhunshme. Konjufca tha se policia nuk ka mundur të arrestojë Albin Kurtin. Shkup, ministri i pushtetit lokal i Maqedonisë Musa Xhaferi dhe homologu i tij nga Kosova Sadri Ferati nënshkruan sot një marrëveshje për bashkëpunimin ndërkufitar, me të cilin parashihet hapja një vendkalimi të ri kufitar. Vendkalimi Bellanot-Stančić do të hapet si vjet, ndërsa projekti do të financohet nga fondet evropiane IPA. Një pjesë e marrëveshjes së nënshkruar parashih që mali i Sharrit të bëhet park kombëtar. Beograd, në synimet e mia politike përfshihen si Evropa ashtu edhe Kosova, tha presidenti serb Boris Tadić gjatë një takimi me përfaqësuesit e partive politike në pushtet. Ai theksoi se gjithmonë ka besuar se një politikë e tillë është e mundshme. Tadić ka shtuar se asnjëherë nuk ka mbështetur praninë e një baze të huaj ushtarake në Serbi. Luksemburg, Bosnia dhe Shqipëria do të gëzojnë udhtimin pa viza në zonën Schengen deri në fund të vitit, të transmeton DPA ministrin e jashtëm italian Franco Frattini. Ai ka thënë se dy vende do të inkurajohen të përmbushin dy apo tre parametrat në samitin e Sarajevës më 2 qershor. Vendimi përfundimtar, ka shtuar ministri italian, do të vijë deri në tetor. Paris, presidenti i Francës Nicolas Sarkozy dhe kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso bën thirrje për veprime kundër sulmeve të spekulatorëve ndaj Greqisë për të siguruar stabilitetin e eurozonës. Ndërkohë kancelaria gjermane Angela Merkel tha se ajo beson në negociatat që FMN-ja dhe BE-ja i zhvillojnë me Greqinë për ta zgjidhur krizën e borxheve. Më herët ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle tha se Gjermania kundërshton dhënien e ndihmës financiare Greqisë nëse Athina nuk paraqet një plan të besueshëm për zvoglimin e borxheve.
Wer zu früh Geld ins Schaufenster legt.
Nëse vini tepër para në tavolinë, do të shihni se detyra e shtëpisë në Greqi nuk do të bëhet me zellin dhe disiplinën e duhur. Në Greqi duhet konsoliduar buxheti, nuk mundet taksa paguesi evropian të mbulojë gabimet e ndonjë vendi, tha Westerwelle. Teheran, ministri i jashtëm i Brazilit, Antario i përhershëm i Këshillit të Sigurimit, tha se vendosja e sanksioneve kundër Iranit do të ishte negative dhe e padrejtë. Sipas mediave shtetërore iraniane, ministri Kelso Amorim ka thënë se programi bërthamor i Iranit është paqësor dhe ka ripërsëritur mbështetjen e Brazilit. Ai bëri këto komente gjatë takimeve me zyrtarët iranian në Teheran. Varshav, Jaroslav Kaczynski, vëlla binjak i presidentit të ndjerë Lech Kaczynski do të garojë për president në Poloni. Kaczynski do të jetë kandidati i Partisë së Djathtë për Ligj dhe Drejtësi, të cilën aktualisht e drejton. Kandidati i koalicionit qeverisës Platforma Civile Bronislav Komorowski llogaritet favorit për të fituar zgjedhjet e 20 qershorit. Washington, senatori demokrat Benjamin Cardin nga shteti Maryland, i cili kryeson Komisionin e Helsinkit në Shtetet e Bashkuara, i kërkoi sekretarit të shtetit të anulojë privilegjet e vizave për 16 zyrtarë rusë dhe persona tjerë në lidhje me vdekjen e avokatit Sergei Magnitsky në burgun rus Hermitage. Aktivist për të drejtat e njerëzit thonë se autoritetet ruse e kanë torturuar Magnitskin, duke u përpjekur ta detyrojnë të dëshmojnë për ta në rastin e pretendimeve për abuzim taksash në Hermitage. Kiev, presidenti Ukrainës Viktor Janukovic paralajmëroi në 24 vjetorin e aksidentit bërthamor në Chernobyl se ky reaktor ende mbetet kërstim serioz për Evropën. Mbi 300.000 njerëz u evakuan pas katastrofës së vitit 1986 nga zonat në Ukrainë, Belorusi dhe Rusi. Në Chernobyl ndodhi aksidenti më i rënd bërthamor në botë, i cili shpërndau rret radioaktive në pjesën më të madhe të Evropës. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç tham edhe në hapjet e emisionit, ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian i kanë përshëndetur përpjekjet e EULEX-it për rritjen e pranisë dhe të aktivitetit në veri të Kosovës. Në konkluzat nga mbledhja e mbajtur në Luksemburg, ministrat kanë përshëndetur përpjekjet e EULEX-it për të ushtruar mandatin e tij në gjithë Kosovën. Nga Luksemburgu paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Disa ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në takimin e tyre të sotëm në Luksemburg kanë thënë se duke marrë parasysh rrethanat në të cilat ka vepruar deri më tani në këto 2 vjet, misioni i EULEX-it në Kosovë megjithatë ka arritur disa rezultate dhe presin që në të ardhmen e afërt të ketë rezultate më konkrete, sidomos në veprimet e këtij misioni në veri të Kosovës, por edhe në rastet e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë diskutuar për misionin e EULEX-it edhe me kolegët e tyre ministrat e mbrojtjes. Për misionin e EULEX-it në Kosovë është diskutuar shkurtimisht edhe në kohën kur është diskutuar për shërbimin diplomatik të Bashkimit Evropian, që do të përfshijë edhe misionet e tilla në të ardhmen. Në konkluzat që kanë miratuar ministrat e jashtëm të BE-s, thuhet se Këshilli nënvizon rolin e rëndësishëm që ka luajtur EULEX-i në forcimin e stabilitetit në Kosovë, përsërit mbështetjen e plotë për përpjekjet e mëtejme të EULEX-it për të ushtruar mandatin në tërë territorin e Kosovës. Diplomatët thonë se kjo e fundit vlen kryesisht për veprimet e EULEX-it në veri të Kosovës, ku pritet një rritje pranisë, por edhe shtim i veprimeve të misionit e EULEX-it në atë pjesë të Kosovës. Në anën tjetër, Këshilli merr në dijenim me kënaqësi, siç thuhet, rezultatet e arritura deri më tash në një mjedis të vështirë që ka vepruar EULEX-i, duke promovuar sundimin e ligjit. Këshilli ka mbështetur po ashtu edhe, siç thuhet, çasjen e EULEX-it për të intensifikuar luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë. Këshilli i Bashkimit Evropian mbështet zhvillimin e misionit e EULEX-it në tërë territorin e Kosovës, por nënvizon se ky mision ka nevojë për mbështetjen nga ana e të gjithë faktorëve tjerë, përfshirë edhe ata rajonal, por edhe ndërkombëtar. Këshilli i ministrave të BE-s ka nënvizuar nevojën që të vazhdojë bashkëpunimi i sinqert edhe i autoriteteve të Kosovës me misionin e EULEX-it. Disa diplomatë të BE-s thonë se konkluzat e sotme janë po ashtu rezultati diskutimeve që shefi i EULEX-it, generali Yves de Kermabo, ka patur në takim me ambasadorët e vendeve të BE-s të përfshirë në Komitetin Politik dhe të Sigurisë të Bashkimit Evropian, me të cilët para disa ditësh ka diskutuar në takim të mbyllur në Bruksel. Duhet theksuar se generali Yves de Kermabo gjatë ditës së nesërme do të qëndrojë në Bruksel ku do të flasë para deputetëve të Parlamentit Evropian në nën Komitetin për Siguri dhe Mbrojtje. Për Radio Evropa e Lirë nga Luksemburgu, Augustin Palokaj.
Pavarësisht interesimit të autoriteteve vendese evropiane për rritjen e pranisë në veri të Kosovës, në misionin EULEX thonë se nuk ka plane për një gjë të tillë. Megjithatë, çështja e pasgjidhur e gjykatave në veri mund të ndryshojë veprimet e misionit në këtë drejtim. Rritje të rolit dhe të aktiviteteve të veta, ndërkohë, do të ketë një mision tjetër i BE-s, ai i përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Së dhënësi i EULEX-it, Blerim Krasniqi, i tha Radios Evropa e Lirë se për momentin nuk ka plane për rritjen e numrit të misionarëve evropian në veri, por se një gjë e tillë mund të ndryshojë.
EULEX currently does not plan to increase the number of staff in the north of Kosovo.
EULEX-i nuk planifikon të rrisë numrin e personelit në veri të Kosovës. Sidoqoftë, nëse nuk gjendet ndonjë zgjidhje për kthimin e gjykatësve dhe prokurorëve shqiptar dhe serb të Kosovës, EULEX-i do të jetë i detyruar të rrisë numrin e gjykatësve dhe prokurorëve ndërkombëtar, tha ai. Bisedimet ndërmjet Euleksit, autoriteteve kosovare dhe atyre serbe për rikthimin e gjykatësve prokurorëve në gjykatat në veri të Kosovës deri më tani nuk kanë dhënë ndonjë rezultat. Ideja për rikthimin e gjykatësve serb të, siç thuhet, akredituar nga qeveria e Serbisë, ishte hedhur poshtë nga përfaqësues të institucioneve përgjegjëse në Kosovë, të cilët e kishin cilësuar të papranueshëm një hap të tillë. Problemet që lidhen me veriun e Kosovës vazhdojnë të mbizotrojnë agjendën e veprimeve jo vetëm të misionit Eulex, por edhe të mekanizmeve të tjerë ndërkombëtar dhe atyre vendor në Kosovë. Mirpo, përveç veriut, Bashkimi Evropian duket se është i interesuar të rrisë praninë e vet edhe në pjesët e tjera të Kosovës. Ditë më parë, Bashkimi Evropian i ndau një buxhet prej më së 1.6 milion eurosh zyrës së përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë për periudhën mars-gusht të këtij viti, kur përfaqësuesi të BE-s në Kosovë Peter Five i përfundon mandati. Zëdhënësja e përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë Julia Rüter tha se Brukseli ka vendosur që të forcojë rolin e kësaj zyreje në Kosovë.
That will include, for example, providing support to the Kosovo authorities in the political process.
Kjo do të përfshi, për shembull, ofrimin e mbështetjes për autoritetet kosovare në proceset politike, në fakt dhënien e kontributit në zhvillimet për konsolidimin e të drejtave të njeriut dhe të lirive themelore në Kosovë, por edhe në fushën e mbrojtjes së trashëgimisë fetare e kulturore, tha ajo për të shtuar se në të ardhmen do të shihet rritja e aktiviteteve në këto fusha në përputhje me mandatin e përfaqësuesit special të BE-s. Mandati i diplomatit holandez në Kosovë është i vlefshëm deri në muajin ngushtë të këtij viti. Jetë gjatësia dhe lloji i kontratës së tij do të varen nga vendimi i shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Kjo e fundit u adorzoi në muajin e kaluar përfaqësuesve të shteteve anëtare të BE-s një draft dokument në lidhje me ndryshimet në shërbimin e jashtëm veprues të Bashkimit Evropian. Në këtë dokument nuk ishte përfshirë korniza vepruese edhe për rreth 11 përfaqësuesit special të BE-s në rajon dhe botë. Ndarja e çështjes së mandateve të përfaqësuesve evropian në botë dhe ajo e shërbimit të jashtëm veprues evropian thuhet se është bërë për shkak të specifikave të vendeve në të cilat veprojnë të dërguarit e BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbët e Graçanicës kanë protestuar sot duke kërkuar kthimin në funksion të operatorëve të telefonisë mobile serbe. Sipas tyre, me heqjen nga funksionet të këtyre operatorëve, autoritetet e Kosovës po synojnë destabilizimin dhe izolimin e komunitetit serb. Mirpo, autoriteti rregullativ i telekomunikacionit në Kosovë ka konfirmuar se në heqjen e antenave janë përfshirë vetëm operatorët ilegal të telefonisë mobile nga Serbia, që e shfrytëzonin në mënyrë të paligjshme territorin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Heqja antenave të operatorëve ilegal të telefonisë mobile serbe që ka pamundësuar funksionimin e tyre në pjesën më të madhe të Kosovës, kanë nxitur protestat të serbëve lokal në Graçanicë. Masa e serbëve të tubuar ka shëtitur qet rrugës kryesore që kalon në komunën e re të Graçanicës, duke kërkuar kthimin në funksion të telefonisë mobile serbe. Rata Trajković nga Këshilli Nacional Serb tha se me këto veprime autoritetet e Kosovës po synojnë destabilizimin dhe izolimin e komunitetit serb në Kosovë.
Niko nema prava da se na takav način igra životima.
Askush nuk ka të drejtë që në këtë mënyrë të luaj me jetët dhe ekzistencën e serbëve, nga të cilët thuhet se po kërkohet të bëjnë pjesë konstruktive një shoqërie shumë etnike, ka thënë Trajković. Ajo është dhe drejtoreshe e shtëpisë së shëndetit, dhe se sipas saj në mungesë të telefonave, serbët nuk kanë mundur këto ditë të thirrin as ndihmën e shpejtë për intervenime emergjente. Organizatorët thanë se protestat do të vazhdojnë edhe ditëve në vijim deri në kthimin në funksion të operatorëve të telefonisë mobile serbe, ndërsa po zhvilloi protestë. Sta magistralja Prishtinë-Gjilan ka qenë jashtë funksionit. Gjatë kohës së protestës, hyrje daljet në qytetin e Graçanicës janë siguruar nga forcat e KFOR-it dhe policia Kosovës. Në anën tjetër, autoriteti rregullativ i telekomunikacionit konfirmoi eliminimin në 28 stacioneve të operatorëve ilegal të Serbisë që veprojnë në Kosovë. Nga këto 28 stacione, 26 prej tyre janë eliminuar tërësisht, tha drejtori i RTS Ekrem Hoxha. Sipas tij, pas heqjes së antenave tani më në pjesën më të madhe të Kosovës nuk ka sinjal nga këta operator nga Serbia.
Puna nuk është përfunduar deri në detajin, por efekti është arritur, se RTA më njëherë do autorizoj matjet në nivel të Republikës për të konstatuar matjet konkrete se si kanë ndikuar kjo në tregun e shërbimeve telefonisë mobile. Sinjali është i eliminuar apo ka një dobësi shumë të ulët, nuk mund të realizohen thirrjet.
Operacioni nuk është shtrirë edhe në pjesën veriore të Kosovës. Atje serbët e revoltuar kanë dëmtuar antenat e operatorëve legal si IPKO dhe Vala. Zëvendës kryesues drejtori i policisë së Kosovës, Kadri Arifi, tha se policia do të jetë në mbështetje të RTS nëse vendoset heqja antenave edhe në veri, si dhe do të angazhohet që stacionet e operatorëve legal të sigurohen.
Sa i përket sigurisë të infrastrukturës fizike të operatorëve legal, ne kemi marrë disa mosha për sigurimin e para aty ku ne kemi pasur informacion se mund të jenë caki ndonjë aktivitet kriminal.
Ndërkaq që duke u përgjigjur disa kërcënimeve që vijnë nga Beogradi për pengesat që Serbia mund t'i bëjë Kosovës në shfrytëzimin e internetit apo edhe bllokimin e prefiksit ndërkombëtar 381, zyrtarët e RTS thanë se për internetin operatorët në Kosovë kanë edhe lidhje alternative, kurse për prefiksin 381 kryeshefi ekzekutiv i Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës, Shyqëri Haxha, thotë se ky është një rast që tregon se Kosova duhet të ketë kodin e vet ndërkombëtar shtetëror, të cilin e ka kërkuar me vite.
Ka kod gjatë që kemi kërkuar nga ITU që na ndimoj, mi për ndoshta kjo kërcënim se përket kodit mund të merë shumë serios dhe organet edhe institucionet ndërkombëtare mund të ndërhyjnë këto që të japin kodin Kosovës edhe mos varme edhe mos kërcënohemi sigurtas që po kërcënohemi nga organet edhe institucionet serbe.
Ndryshe, një ditë pas largimit të disa antenave të operatorëve ilegal, në përpjekje të largimit të sepëve nga operatorët e Serbisë, PTK-ja ka marrë vendim që të shpërndajë gratis sim kartelat e valës për banorët e enklavave serbe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sulmet të ndaj operatorve të telefonis IPKO dhe Vala në verit Kosovës janë pasoje zemrimit të sërbve që jetojnë atje, vlerësojnë politikanët sërb të Kosovës. Njëri prej tyre, Marko Jakshić, thot se një veprim i tillë është nxitur nga shkyqja operatorve të telefonisë së Serbisë. Dragan Velić, politikan sërb nga Kosova Qendrore, nuk e arsyeton veprimet asnjë respal. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Hedhja në erë me eksplozive një antene apo stacioni bazë të operatorit legal të telefonisë IPKO në Rudar të Zveçanit dhe nxjerrja nga funksioni disa antenave të këtij operatori dhe të operatorit Vala në veri të Kosovës dhe në Shtërpës janë produkti zemërimit të serbëve. Kështu thonë politikanët serb të Kosovës, të cilët vlerësojnë se gjithë kjo ka ndodhur për shkak të shkyçjes së operatorëve të telefonisë Telekom dhe Telenor në Kosovën Qendrore, operator këta të Serbisë, të cilët nga autoriteti rregullator komunikacionit të Kosovës vlerësohen si ilegal. Marko Jakshić, politikan serb nga Veriu i Kosovës, e quan të gabuar veprimin e autoritetit rregullator të telekomunikacionit, gjë që sipas tij kanë nxitur revoltën e serbëve në veri të Kosovës.
Ovo se desilo ili dešava na severu Kosova, to je sigurno na neki način reakcija ili proizvod ili bes ili gnev.
Kjo që ka ndodhur ose po ndodh në Veriu në Kosovës me siguri është një reakcion apo produkti tërbimit ose zemërimit të njerëzve, të cilët nuk mund t'i kontaktojnë familjarët e tyre në pjesë tjera të Kosovës. Shpjegimi im për këtë është se një veprim i gabuar gjithmonë provokon dhe nxit një veprim tjetër të gabuar, tha Jakshić. Ai ka shtuar se aplikimi i dhunës nga cila do anë është i gabueshëm dhe në këtë drejtim ka kritikuar veprimin e autoritetit të rregullator të telekomunikacionit, apo siç thotë ai institucioneve të Kosovës, por edhe siç ka thënë ai veprimet e serbëve me eksploziv ndaj antenave të operatorëve IPKO dhe Vala. Edhe Dragan Velić, politikan serb nga Kosova Qendrore, vlerëson se ngjarjet në veri të Kosovës lidhur me antenat e telefonisë janë nxitur si thotë ai nga institucionet e Kosovës.
Upravo ovo što se na severu desilo je nešto što je ovakav jedan gest, ta aktivnost je rezultat aktivnosti koje su se desile pre dva dana u smislu isključivanja mreže 063-064.
Pikërisht kjo që po ndodh në veri është një gest ose aktivitet i cili është rezultat i aktiviteteve që ndodhin dy ditë më par në kuptimin e shkyqjes së rrjeteve 063 dhe 064, me siguri se është e palejueshme heqja e pajisjeve dhe prerja e lidhjeve, ndërkaq kjo që ka ndodhur në veri me siguri është rezultati i revoltës. Natyrisht unë nuk i arsyetoj veprimet e asnjërs palë, tha Velić, duke shtuar se veprimet e tilla nuk i shërbejnë normalizimit dhe stabilizimit të situatës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autostrada Vërmicë-Merdare nuk do të kushtojë 700 milion euro, por më tepër, thon ekspertët ekonomik Ibrahim Rexhepi dhe Naim Megashi. Ata theksojnë se kompania Bechtel and Enka, që djej filloi punimet për ndërtimin e autostradës, ka ndërtuar edhe autostradën Durrës-Kukës, ku çmimi i kushtimit ishte dy herë më i madh se ai i planifikuari. Pra të dëgjojmë nga korrespondentja jo Nadia Ahmeti se çka mendojnë ekspertët për shifrën prej 700 milion eurosh.
Ibrahim Recep i dyshon në këtë shifër për shkak të mos dhënies së detajeve edhe pas fillimit të procesit për ndërtimin e autostradës.
Pse më krijon dyshim kjo shifër është fakti se qeveria përkasit porositësi punëve ende nuk e ka të saktë se ka do të shtrihet autostrada derisa nuk di sa kilometra, derisa nuk di çfarë tereni, sa ura do të ketë, sa tunele do të ketë, sa nënkalime, mbikalime, sa shpronësime do të bëhen, a do të zhvendosen në fshatra të tëra, atëherë nuk mund të flitet edhe për çmimin përfundimtar që do të ketë autostrada.
Edhe eksperti tjetër i ekonomist Naim Gashi pohon se vlera prej 700 milion eurosh është e pamjaftueshme, ka do që të kaloj autostrada. Ai madje thotë se sa i përket financimit të këtij projekti, mungon një transparencë nga ana e qeverisë së Kosovës.
Vlera 700 milion euro nuk është vlerë as e parafort, pavarësisht a do të shkojë autostrada në përqaf Dulës apo në Përmalishev, nuk do të ndërtohet me 700 milion euro. Kemi shembullin konkret, Behtelinka ka nënshkruar kontratë me qeverinë shqiptare për ndërtimin e tunelit Kalimashit dhe 60 kilometra autostradë para dhe pas tunelit. Vlera e kontratës ka qenë 430 milion euro, ndërsa deri sot shifra është ngritur vetëm për tunelin dhe segmentin 930 milion euro.
Qeveria Kosovës tashmë ka bërë të ditur se vlera për kilometër e autostradës do të jetë prej 7.5 deri në 8 milion euro e që gjithsej do të kap shumën prej 700 milion eurosh. Por Naim Gashi vlerëson se i tërë ndërtimi autostradës së Vërmicë-Merdar do të kushtojë mbi 1 miliard euro.
Për arsye se duke i marë parasysh të gjitha punimet të cilat i ka kryer Betelinka edhe në Malinezi edhe Shqipëri po edhe në Kroaci dhe në vende tjera, kosta e ndërtimit të autostradës është shumë e lartë. Mirë po, sa i përket kontraktimit të autostradës, qeveria kosovare ka qenë e hendikepuar për arsye se në konton e qeverisë janë vetëm 50 milion euro për autostradë. Dhe kur nuk i ke parat cash në dorë, atëherë edhe kontrata është e disfavorshme.
Edhe Ibrahim Recepi thotë se vetëm mënyra punës projekt këto ndërto mund të sjellë ndryshime të mëdha të çmimit.
Mënyra e punës shkon projekto ndërto. Çka do të thotë? Puna bëhet hap pas hapi. Edhe mund të sjellë në situata të paparashikueshme, mund të sjellë ndryshime të mëdha në teren apo edhe të çmimeve që shumë qartë është vërejtë edhe në Shqipëri. Ku autostrada fillon me 450 milion euro e përfundon gatë thjesht 3 herë më shumë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Deklarata e fundit e kryeministrit Nikola Gruevski se pos emrit Macedoni nuk pranon asnjë emër tjetër në kontestin me Greqinë ka shkaktuar reagime në Shkup. Ambasadori BE-s Ervan Fuere tha se kjo deklaratë tregon për nevojën urgjente që të dy palët të bisedojnë lidhur me mospajtimet e tyre. Nga ana tjetër, partitë politike shqiptare konsiderojnë se çdo zvarritje për gjetjen e zgjidhjes për çështjen e emrit e dëmton Macedoninë e jo Greqinë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Deklarata e kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski se është kundër propozimit të emrit Maqedonia Veriore për ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere është dhe një dëshmi plotësuese për nevojën urgjente për bisedime bilaterale mes dy vendeve fqinje.
I think this statement emphasizes even more the urgency.
Me këtë shprehje të rëndësia kruciale për bisedime bilaterale mes dy palëve që të arrihet zgjidhje rreth kontestit të emrit mes Greqisë dhe Maqedonis. Por me deklarata publike zgjidhja nuk mund të arrihet, sepse një situatë e tillë mund të shkaktojë keq kuptime, ka theksuar ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere, sipas të cilit afati është shumë i shkurtër që gjerë në fund të qershorit të arrihet kompromis lidhur me kontestin e emrit. Ndërkohë që partitë politike maqedonase sot kanë parapëlqyer që të mos komentojnë deklaratën e kryeministrit Nikola Gruevski, bloku politik shqiptar vlerëson se Gruevski me këtë deklarat ka dezinkurajuar faktorin ndërkombëtar që drejt për drejt ndihmon në zgjidhjen e kontestit.
Konsideroj se është deklarat e shpejtuar, aq më tepër kur ka pasur më shumë shpresa për sa i përket këtij procesi bisedues, dhe aq më tepër kur është qartë se cilat janë propozimet e ndërmjetësit mimit, dhe aq më tepër kur presidenca spanjolle nëpërmjet ministrit të jashtëm pikrisht në Shkup u shpreh tetë optimiste për të zgjidhur këtë problem.
Theksonon kryetaria e Bashkimit Demokratik për Integrim, Teuta Arifi, e cila nënvizon se një qasje e tillë e kryeministrit Vënë pikpyetje prezencën e Bashkimit Demokratik për Integrim në qeveri.
Personalisht mendoj se qëndrimi i partisë gjatë kohë në qoftë se me zëtet nuk levizet kuzgjo që ka të bëj me zhblokimin e proceseve euroatlantike, faktikisht nuk është logjikshëm qëndrimi brenda në qoftë se ai proces dhe me thënë nuk zhblokohet.
Ndërkaq, deputeti i Demokracisë së Re, Sulejma Rushiti, vlerëson se me këtë qëndrim, kryeministri Nikola Gruevski, Maqedoninë e çon në izolim total.
Ne vlerësojmë se absolutisht nuk ka nevojë, po as nuk ka kohë Republika e Maqedonisë që të merret me zvarritje, për shkak se çdo zvarritje është në dëm të vetë Maqedonisë dhe nuk është në dëm të Republikës së Greqisë. Maqedonia duhet të vazhdoj procesin e negociatave të drejtë për drejta dhe sigurisht që të arrihet kompromis.
Kryeministri Nikola Gruevski për mediat e vendit mbrëm ka përsëritur faktin se referendumi do të jetë i pashmangshëm lidhur me çështjen e emrit. Qëndrimi i tij i shprehur është se ai do të jap përgjigje negative në rast se do të organizohet referendum për propozimin e Republikës e Maqedonisë Veriore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kryeministri i ardhshëm i Hungarisë, Viktor Orban, partia të cilit fitoi në zgjedhjet parlamentare në këtë vend, ka premtuar ripërtritje ekonomike të Hungarisë. Partia ti Fidesz ka fituar 2/3 e vendeve të deputetëve në parlament. Zoti Orban u tha mbështetësve të tij se kjo parti do ta ripërtri vendin e goditur rënd nga recesioni në mënyrë që Hungaria të forcohet përsëri. Partia Fidesz ka fituar ndaj Partisë Socialiste, që nuk ishte popularizuar. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brifni Orurk.
Kryeministri sapo zgjedhur hungarez Viktor Orban u tha qytetarëve të tij se ata kanë kryer një revolucion në kutitë e votimit, duke përdorur mjete demokratike me qëllim që të jepet vendit një fillim i ri nga depresioni ekonomik në të cilin ndodhet. Një revolucion ka ndodhur sot në kabinat e votimit, ka thënë para mbështetësve të tij Orban. Ai në fjalimin e tij e ka akuzuar kryeministrin e socialistëve Gordon Bajnai për mos menaxhim të ekonomisë dhe të politikës, si dhe për korrupsion. Populli hungarez sot ka rrëzuar regjimin e oligarkëve, të cilët keq përdorën pushtetin e tyre, dhe njerëzit kanë vendosur një regjim të ri, një regjim të bashkimit kombëtar, ka thënë Orban. Shifrat zyrtare paraprake tregojnë se Fidesz ka fituar 263 vende, 5 herë më shumë se sa është nevojshme për 2/3 e majorancës në kuvend. Socialistët gati u azgjesuan, duke humbur më shumë se 2/3 e vendeve dhe për të përfunduar vetëm me 59 vende në kuvend. E treta me 47 vende ishte partia ekstremit të djathtë Jobbik. Orban ka premtuar të rivendos prosperitetin në vend, që ishte afër kolapsit financiar dhe që i duhet të pranonte 20 miliard euro ndim nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar më 2008-ën. Ekonomia u tkur me 6.7% vitin e kaluar, duke i çuar shumë hungarez në dëshpërim. Kryeministri sapo zgjedhur Orban ka premtuar të krijojë 1 milion vende pune gjatë 10 viteve të ardhshme, të heq taksat dhe burokracinë dhe të lecoj diasporën hungareze për të marrë në shtetësinë hungareze. Maria Olecka, një votuese e moshuar, shpreh dëshirën e saj që për vendin të bëhet diçka e mirë dy dekada pas rënjes së komunizmit.
Unë ka inok, jo bledjen. Mushtejëshe mindej.
Unë thjesht dua një të ardhme më të mirë për niprit dhe mbesat, nuk ka rëndësi nëse vendin e drejtojnë Fidesz, apo Partia Socialista, apo ndonjë parti tjetër, thot Maria. Analistët megjithatë thonë se Orban ka pak kohë në dispozicion për të bërë përmirësime përpara se elektorati i tij të humbë durimin. Ata thonë se nuk do të jetë lehtë sakoj që Budapesti është angazhuar me një program të vazhdueshëm kursimi, sikush për marrjen e ndihmës nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Sandor Richter, specialist në Institutin Ndërkombëtar të Studimeve Ekonomike, thot për Reuters se populariteti i partisë Fidesz është i bazuar në pritjet e mëdha iluzionare. Analistët gjithashtu vënë në dukje se herën e fundit kur Orban dhe Fidesz ishin në pushtet nga viti 1998-2002, cilësia e tyre vendimarrjes nuk ishte më e mençur se ajo e partive të tjera.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Policia Kosovës u përfoq të arrestoj liderin e vetëvendosjes, Albin Kurti, than veprimtarët e kësaj lëvizjeje. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian i kanë përshëndetur për pjeket e Ulexit për ta ushtruar mandatin në gjithë Kosovën. Serbët në Gračanit protestuan duke kërkuar kthimin në funksion të operatorve të telefonisë mobile të Serbisë. Deri në fund të vitit, të qytetarët në Shqipëri dhe në Bosni Hercegovinë do të udhtojnë pa viza, tha sot ministri i jashtëm italian Franco Frattini. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.